Radio Roman. Pavao Pavličić, Zaborav, ulomak prvi.
Sve na nešto podsjeća. Ta se rečenica pomalo izdvojila iz meteža u glavi, iz onog kolopleta misli i emocija što su se ondje vrtjele miješajući se kao stanice na radioaparatu s lošom antenom. I sad je odjekivala pod svodom lubanje i u pomalo škripavom dahu što ga je Rok Račić zabrinuto osluškivao dok je savladavao uspon u strmoj Dubrovačkoj ulici i dok je na njegovoj desnoj strani vidljivi komad pučine sve više rastao, kao da je i on nekakva uspomena, kao da i on želi upozoriti da se i povodom njega treba nečega prisjetiti. Sve je na nešto podsjećalo. I ta strma ulica, zapravo stubište, mjestimice isprekidano ravnim dijelovima, i siva travanjska pučina sa širokom trakom sunca i tamna silueta Lovrenca u kutu vidika, sve je podsjećalo na to da sve na nešto podsjeća. Rok Račić je zastao uz ogradu vrtova da udahne miris mirte i lovora, vlažnog kamena i žbuke. Pustio je da mu nosnice poškaklja vonj ribe što se negdje daleko pržila i tanke pramenove svoga mirisa miješala s vonjem benzinskih para iz Starčevićeve ulice. Sve ga je to podsjećalo na one trenutke kad je, još kao dijete, dolazio u ovu istu ulicu, kad su se on i njegovi roditelji u ovakav isti sutonski sat uspinjali ovim stubištem i kad je i mirisalo uglavnom jednako. Ali je njemu kao kontinentalcu i kao djetetu sve to bilo novo i sve ga silno uzbuđivalo. Sasvim je moguće da je tada, stojeći na vrhu ulice s koje se vidi Lovrijenac i pučina, i odlučio da se bavi povješću. Zato mu se i činilo da, hodajući tom uskom ulicom uzbrdo, zapravo traži to sjećanje, da odužuje dug i da ujedno nastoji uspostaviti vezu s onim što je bilo prije. I Rok Račić je znao da sad, kad mu se pružila prilika da dođe u Dubrovnik, mora naći staroga Dunda Lukšu. Ne samo zbog sjećanja, nego isto tako i zbog sadašnjosti. Dundo Lukša bio je doduše ponajviše tek svijetli lik iz njegova djetinjstva, ali je dugo bio i njegov liječnik, iako ikad, sad ga je trebao. Sad, kad mu je škripalo u prsima, kad je kihao po 30 puta u jednom navratu i kad se alergija ponovno vratila. A Dundo Lukša je bio jedina osoba koja mu je mogla pomoći. Lukša je liječio pilulama, injekcijama, uljima, ali najviše riječima, svojim tihim i odmjerenim glasom, svojim smijehom i čvrstim pogledom ispod sjedih obrva. Koliko god se trudio, Rok Račić nije mogao iz Zagreba saznati ništa o Lukši. Nitko nije znao kamo je nestao, a nikome se nije ni javio da putuje. Bilo mu je 70 godina i moglo se lako zamisliti da je umro i da leži već tko zna koliko dugo sam u toj kući u kojoj je sam i živio. Na Dubrovnik se još uvijek povremeno pucalo, a Lukša je ustrajno odlazio u okolicu brati neke svoje trave, pa se moglo dogoditi da ga negdje u pustoši nađe kakva krhotina, granate i da ostane ležati mrtav u grmlju. Lukše nije bilo, ali nitko zbog toga nije bio zabrinut, utoliko više što je njegova ordinacija u gradu i dalje radila. U času dok je pritiskao zvonce, okrenuo je glavu nadesno i ondje na vrhu ulice opazio je kako neki prolaznik zaokreće iza ugla. Bio je visok, malo pogrbljen i Rok Račić ga je vidio iz profila na sekundu, ali samo na sekundu. Bio bi se mogao zakleti da je to Stjepan Varlaj, čovjek s kojim je zajedno prije koju godinu čučao u rovu na Kupi. Ali onda se sjetio da je Varlaja još jučer susreo u Zagrebu, da Varlaj nema što tražiti u Dubrovniku i da je sve to iluzija izazvana putovanjem i umorom. Na njegovu zvonjavu nije se nitko odazivao. Lukšina kuća je očito bila pusta i mrtva. Osvrnuvši se još jednom lijevo i desno niz ulicu, dok su u crkvi ženski glasovi pjevali slađe neko ikad, Rok Račić s rukama uhvati za gornji rub zida. Držeći se snagom mišića, pomalo se uzdizao, tako da može zaviriti preko ograde. Htio je provjeriti sliku što je nosio u glavi i činilo mu se da će mu od te slike odmah i u prsima biti nešto lakše. Ali prevario se. Vrt se doduše nije mnogo promijenio, kuća se nije promijenila uopće, ali drugačije je bilo bilje u vrtu. Oba dijela vrta prekrivalo je nešto zeleno, neka niska ili gusto posađena biljka, ista na obje strane. Ponovno se pridigne, pogleda vrt, čudni nasad pa kuću. Ali sad se trgne od onoga što je vidio. Dolje, na podrumskom prozoru, iza stakla, kao da je ugledao bljesak svjetla. Potrajalo je to samo trenutak i nije se moglo znati dolazi li doista iznutra ili je to možda tek odbljesak s neba ili s kojeg drugog prozora u okolici. Ali Rok Račić je jasno osjetio da ga taj bljesak obavezuje. Mora doznati što se zbiva. A obavezivao ga je taj bljesak iz jednostavna razloga i on ga je na nešto podsjećao. Hotel Argentina bio je posve tih. Nigdje nije bilo čuti ni šuma ni glasa. Rokova soba je bila prilično visoko, daleko od recepcije i od televizora, pa se onako nadvijena nad morem činila kao pustinjačka koliba nad otpustjelim gradom što se bijel u tmini skutrio na desnoj strani u proljetnom vjetru i hladnoći. Sve je bilo tiho, samo su se kroz zid susjedne sobe čuli očajnički krikovi. Unutra je možda netko imao bubrežni napadaj, možda je neka žena rađala, možda je netko umirao. Možda su i sekunde u pitanju. Rok Račić izjuri na balkon, priđe desnoj pregradi i nagne se preko ograde, ne bi li iza stakla zavirio u prozore sobe iz koje dopiru krici. Na trenutak je visio tako iznad ponora, s jednom nogom na jednom balkonu, a s drugom na drugome držeći se prstima za armirano staklo i osjećajući kako mu vjetar probija križa, a disanje opet postaje hripavo. Ipak, pređe na susjedni balkon. Opipa potom prozor i nađe da je odškrinut. Brzo zavuče ruku, napipa kvaku i vrata popuste. Krici su postali još glasniji. Zakoračivši u sobu na krevetu, ugleda tamnu masu kojoj se jedan dio micao. Taj dio je bio na uzglavlju. Bila je to žena, potpuno obučena, ruku potpuno opuštenih niz tijelo. Samo se glava micala, a skupa s glavom letjela je velika masa tamne kose koja je malo kasnila za glavom zbog inercije, pa je lice čas nestajalo u toj kosi, a čas se iz nje opet pojavljivalo blijedo i zgrčeno. Rok Račić pruži ruku i blago je dlanom prekrije usne. Sad je vidio da je žena mlada, mlađa od njega. Vidio je da je lijepa i da je postala svjesna da je on tu i da sjedi na njezinu krevetu. Sjedili su tako nekoliko trenutaka i za sve to vrijeme žena je netrimice gledala u njega. Na trenutak mu sjevne kroz glavu sumnja da je možda ipak luda, kad ga tako uporno gleda, ali je svejedno izdržao pogled.
Jeste li vi Rok Račić?
Kako znate?
Mi smo od iste struke. Ida Pšeničnik iz Osijeka, radim u muzeju.
I već smo se sreli?
Jednom sam vidjela neke vaše fotografije kod jednog vašeg prijatelja iz Rova, Štefa.
Varle?
A tako je.
Opet on.
Kako to mislite?
Dobro, nije bitno. Jel vam to vam je neka mora, jel? Iz rata?
Da, ali ne javlja se često, možda jednom ili dva put mjesečno, uvijek isto. Jednom smo bili zatrpani, bila je stara kuća, zapravo kuća u kojoj sam odrasla. Sve se srušilo i nismo mogli van.
Što, ostali ste preklješteni?
Ma ne, nismo čak ni ostali bez zraka, malo prašine i gotovo. U ostalom, trajalo je samo sat vremena, došli su ljudi, otkopali nas, samo to stalno sanjam. Čini mi se kao da sam živa zakopana i ne može me ništa probuditi, nikakav zvuk ili dozivanje, a čini mi se da ću jednom tako i umreti. E te kad me netko prodrma.
Odsjedili su par trenutaka u tišini. Potom su razmijenili nekoliko uobičajenih informacija i saznali da su oboje stigli na 3 dana pohoditi Dubrovački povijesni arhiv. Rok Račić je bio veseo. Riješio se samoće, žena je bila lijepa, a osim toga, Idi treba pomoć, a to će možda držati na uzdi njegovu alergiju. U hotelskoj blagovaonici, gdje se iza staklenih zidova slutila tamna pučina, Ida je s velikim žarom govorila o potrebi da se ispita što su razne hrvatske zemlje u prošlosti znale jedne o drugima, kakve je predodžbe imao jug o sjeveru, a sjever o jugu. Bila je lijepa dok je govorila, glas joj je bio meki, nekako ganut. I zato se činilo kao da ona svemu tome prilazi mnogo osobnije i s mnogo više intimnog uloga nego što je Rok Račić ikad mislio da će sam moći pristupiti svojim temama. Čak i temi odnosa između kazališta i vlasti u starom Dubrovniku, kojom je Malko paradirao pred Idom te večeri. Ali već je tada znao da mora ponovno doći u Lukšin vrt, da mora preskočiti ogradu. Zato je njihova večera završila naprasno, u trenutku kad su trebali zajedno krenuti u šetnju ili da barem nešto skupa popiju u salonu. Tada je Rok Račić pogledao na sat, a potom se ispričao pa otišao. I sada je stajao tu, usred Lukšina vrta, i pitao se je li vrijedilo truda. Spustio se do jednog od podrumskih prozora, a unutra su svjetlucala dva mala svjetla, jedno crveno, a drugo zeleno. Svjetlo njegove baterijske svjetiljke odbijalo se od stakla i zasljepljivalo oči, a kad bi se na prikladan način zaklonilo dlanom, mogao je sasvim dobro razabrati unutrašnjost podruma. Vidio je komad stola i na stolu nekakvo posuđe. Bile su to neke porculanske zdjele, pa nekakva plitica, nešto što je možda bilo menzura. Još okrajak nečeg žutog, za što je Rok Račić zaključio da mora biti tučak kakav se upotrebljava u starim avanima. Vidio je napokon još nešto žuto što je podsjećalo na vagu. Nije imao ni vremena da o tome misli, jer je iznenada sasvim jasno začuo ključ u vratima od vrta. Rok Račić se skutri kraj prozora ugasivši bateriju. Vrata se pomaknu i ukaže se tamna prilika čovjeka. Neznanac zastade nakon dva koraka. Potom učini nešto neobično. Sagne se i ubere nekoliko strukova one biljke što je ondje rasla. Onda se vrati do uličnih vrata i skorači van, zatvori ih tiho i potom zaključa za sobom. Rok Račić je dahtao u mraku. Što se to dogodilo? Je li se doista dogodilo? Ili se njemu samo učinilo? Je li moguće da je čovjek doista nosio na glavi bijelu kapu prometnog policajca? Rok Račić ustane iz svog skrovišta, onda se sagne pa i sam ubere nekoliko strukova one biljke prije nego što će opet skočiti preko zida. U Račićevu hotelsku sobu je dopiralo nešto svjetla izvana, gdje se sad pružila duga traka mjesečeva svjetla, ljeskajući se srebrnasto poput mađioničarskog šala desno od lokruma. Dok je buljio van, dok je gledao u balkonsku ogradu obasjanu mjesečinom, na toj se ogradi odjednom pojavila ruka. Trgnuo se, ali je još više raširio oči i nije se maknuo. Bila je to povelika muška ruka i zgrabila je ogradu kao da se hvata za slamku spasa. I tada se razabrao onaj pljuskavi zvuk što ga je Rok Račić bio već i prije čuo. Uskoro se pojavila i druga ruka. Prvo je pomislio kako je sve povezano, jer se sve od kako hoda Dubrovnikom vrti oko nekakvih ograda i balkona i oko skokova preko njih. Ovo što mu se upravo događa možda je povijest, a svakako je stvarni život kao i ono u rovu na kupi. I možda je upravo zato sad odjednom nestalo svirke u njegovim prsima dok je gledao kako se netko usred noći penje na njegov balkon. Možda je alergija bila jednostavno reakcija na lažnost njegovog vlastitog posla. Sad je čovjek već prebacio jednu nogu preko ograde. Pomalo je povlačio tijelo nagore, nastojeći zajahati ogradu i tako se naći u sigurnosti. Ali u času kad mu je to bilo već gotovo uspjelo, odjednom je stao. Ukočio se na pola pokreta kao da ga je zgrabio grč, kao da mu je srce popustilo. Stisak ruku na ogradi se olabavio, noga koja je već bila gore izgubila je čvrstinu. Onda se dolje začuo tresak. Tijelo udarilo o kamen terase pod prozorom. Bilo je gotovo. Pištolj je ležao na bijelom stolnjaku, golem, crn i zlokoban, i Račić nije mogao da ne misli na to kako je to oružje uz samo malo drugačije okolnosti moglo biti upotrebljeno protiv njega, kako je metak u ovom času mogao biti zariven duboko u njegov mozak. U taj mozak koji se jasno sjećao svake sekunde prošle noći i koji se pitao hoće li sve to ostati u njegove glavi do kraja života. A i tjerali su ga da se prisjeća, stalno su ga iznova tjerali.
Idemo iz početka. Pokušajte se prisjetiti kada ste prvi put čuli zvuk. Kada je pokojnik već bio na ogradi balkona ili prije?
Čekajte trenutak, što sam ja ovdje? Vi mene stalno nešto sumnjičite i stalno vam nešto moram objašnjavati. Možda bi bilo poštenije da ste mi odmah lijepo rekli zašto, što ste našli, tko je taj čovjek, odakle mu pištolj, što zapravo tražimo.
Dobro. Poznajete li nekoga ko se zove Stjepan Varlaj?
Da.
Kada ste ga zadnji put vidjeli?
Prekjučer smo se sreli u Zagrebu na tržnici Trešnjevačkoj, on je prodavao neke ljekovite trave, tako nešto.
Šteta čovjek.
Pa znajete li ovaj pištolj?
Ne, otkud bi ga poznavao?
Dželalija zavuče dva prsta u futrolu i izvadi skriveni papirić.
A gledajte ovo, to smo našli kod njega.
Na papiriću je pisalo 606. Bio je to broj Račićeve sobe u hotelu Argentina. Nije mogao vjerovati sam sebi da je doista doživio sve ono neki dan u Lukšinu vrtu, da je doista ondje vidio onu biljku i onog čovjeka kako je bere i one neobične stvari u podrumu. Nije mogao vjerovati da je toga dana u mrtvačnici gledao u mrtvo tijelo Štefa Varlaja. Među dlakama na Štefovim prsima nešto je svjetlucalo. Mali okrugli medaljon. Kovanica od pola kune obješena na usku traku sirove kože. Nije mogao vjerovati da mu je od mirisa one nepoznate biljke iz Lukšina vrta disanje sve bolje i bolje. Zbog svega toga odlučio je prekršiti savjet policajca i uskočiti još jednom u Lukšin vrt. I zato je sada hodao s Idom uz stepenice, penjući se ulicom prema kući.
Ida, ono noćas naš, to nije bio samo nesretni pad s balkona.
Nego?
Varla je ustrijeljen.
Snajper?
Vrlo vjerojatno.
A njih dvoje su sad bili tu, pred Lukšinom kućom. Ida nije ni trenutka oklijevala, ona kao da je točno znala zašto je došla ovamo. Prišla je vratima, a onda se rukama uhvatila za gornji dio ograde. On je uhvatio rukama za struk i podigao. Struk joj je bio vitak, a ipak mek. Osjećao je pod prstima obline njezinih bokova.
Vidiš?
Ona je šutke gledala preko ograde. Račić se uhvati rukama za ogradu, osjećajući da nešto nije u redu. A kad je pogledao, imao je što vidjeti. U vrtu nije rasla nikakva biljka, nego su sve gredice bile svježe prekopane. Morao se odvojiti od Ide. Želio je biti s njom, ali je želio osloboditi je svoje prisutnosti i sjene što je odnedavno stalno sa sobom vukao. Zato je osjećao i olakšanje i žalost što je iz Dubrovnika morao otići prije nego što je namjeravao. Račićeva majka je javila iz Splita da je otac imao inzult, koji je jako sličan na udar, ali to nije bio, nego se pokazalo da je samo ishemija, ali je i to bilo dovoljno loše. Majka je već iskopala vezu preko izvjesne Lukšine nečakinje da se ocu u Zagrebu obavi Doppler mozga. Tako su sada ušli u zgradu zarazne bolnice i na drugom katu pronašli vrata na kojima je bilo ime doktora Vojmila Butigana.
Ja sam doktor Butigan. Ovako ćemo. Gospodin će poći sa mnom, ja ću ga predati kolegama i bit ću tamo dok se ne obavi Doppler. Trajat će 10 minuta. Vi možete ovdje pričekati.
Potom je prihvatio oca ispod ruke i poveo ga niz hodnik, a ovaj se nekoliko puta bespomoćno osvrnuo prema svojoj ženi. Rok Račić je u novinama toga dana našao Varlajevu osmrtnicu u kojoj je saznao da je pogreb bio jučer. Znao je da je još rano čačkati po tome, ali se ipak odlučio. Još uvijek mu se nije javila niti dubrovačka, niti zagrebačka policija, pa nije znao kako se stvari razvijaju. Na Trešnjevačkoj tržnici saznao je da je Štef pred smrt živio u Trnju zajedno sa svojom majkom. Nije bilo teško pronaći trnjansku kućicu s niskom drvenom ogradom, vrtom u kojem je rasla salata i mladi luk, i stazicu od opeka obraslih mahovinom. Mogao je zamisliti kako se tu živi, starinski, mirno i jednostavno. Štefovu majku, odeblju ženu u crnini, zatekao je kako bere jorgovan. Tutnula mu je buket u ruke, smogla odnekud komad lika i dok je on pridržavao, vezivala je grančice jorgovana u kitu. Pritom je potpuno pribrano odgovarala na sva Račićeva pitanja, ne tražeći nikakvo objašnjenje. Njezin sin je kao namještenik firme Regoč, povremeno putovao nabavljajući ljekovita bilja koja bi potom prodavao na tržnici. Time su razlozi Štefova odlaska u Dubrovnik bili djelomično rasvjetljeni. Štefova majka je na trenutak zastala, podigla glavu i pogledala Roka Račića očima uvećanim iza debelih stakala na naočalama. Nakon oduže stanke uputila ga je u dom za invalide rata u Dubravi, kod Štefovog ratnog druga Svelebita, izvjesnog Jalža Betića. Tako nije ostalo više ništa drugo nego da se Rok Račić oprosti. Ostavio je Varlajevu majku samu u tom golemom vrtu, u toj kući toliko različitoj od mjesta gdje je njen sin završio život. Može se znati samo ono što je dostupno znanju. To je Rok Račić slutio toga tmurnog travanjskog poslijepodneva dok je sjedio u institutu za povijest nad nekim dopisom koji je trebalo poslati. Šarao je pogledom po oslikanom stropu, zlatom ukrašenim štukaturama i razmišljao je li ova kuća na gornjem gradu izgrađena za prošlost, sadašnjost ili budućnost. O tome nije stigao razmisliti, jer se začulo kucanje na vratima. Pomislio je da je to njegov šef koji je rado dolazio komentirati naslove u novinama, ali vrata se nisu otvorila odmah nakon kucanja. Netko je vani čekao poziv da uđe.
Naprijed?
Došao sam vidjeti kako se to dan gubi po institutima u metropoli.
Ne čini li se tebi ponekad da ovo što mi proučavamo, svi ti dokumenti, da sve to nije dovoljno? Da nam je nedostupno ono što je bitno?
Ne, nije nedostupno. Postoje dvije povijesti. Jedno su dokumenti, a drugo je povijesno iskustvo kojeg nema u dokumentima, niti se uopće obličuje u riječi.
I kako ćeš doći do njega?
Pa, ono je u ljudima. U tebi i u meni.
Na šalteru Doma invalida Roka Račića su uputili da Jalžabetića može naći na bazenu.
Imaš pol kune?
Zbunivši se, Rok izvuče novčanik, otvori pretinac za kovani novac. Bilo je novčića po lipu, kuna i dvokunaša, ali pola kune nije imao. Jalžabetić je dotle pažljivo gledao u njega, kao da je, zatraživši pola kune, kanio procijeniti je li njegov posjetitelj škrt ili darežljiv, ili može mu se uopće vjerovati. Rok Račić nije znao kako da prijeđe na ono što ga je najviše zanimalo, na ono što je Štef Varlaj radio u ratu, što ovaj ovdje Brko sigurno zna. Spomenuvši svoje ratno iskustvo, osjetio je pojavu tračka naklonosti kod svog sugovornika.
Zanima me Varlaj. Čudno je to kako je završio, ne?
Možda. Jednom je Štef u Slavoniji skinuo cijelu posadu tenka jednom jedinom zoljom. Jednom zoljom. Četnici su četnici, ali bila su to šestorica, svi odreda mlađi od Štefa. To je bila kap koja je prelila čašu.
Popustili živci,
ne? Ma tako nešto. Zato su ga i prebacili u sanitet u Gospić. Rekli su, ako se čovjek osjeća krivim, neka pomaže ranjenicima. To koji put čovjeka digne.
I, je li ga diglo?
A kako se uzme? Šef mu je bio Butigan.
Rok Račić se trgne na to ime. Trebalo mu je nekoliko trenutaka da se prisjeti. Onda se sjeti. Očeva bolest, veza preko Lukšine nečakinje, zarazna bolnica, doktor Butigan. Jalžabetić je bezvoljno pogledao na sat, kao da više nije imao volje za razgovor.
Čuj, ja sad moram ići dalje, na bazen. Ako vas još nešto zanima, živim na Trešnjevci, javite se.
Što si mislila kad si mi rekla da jedna povijest ostaje sačuvana u dokumentima, a druga u ljudima?
Ida je sjedila na suvozačkom mjestu, nagnuta prema prozoru, pogledom tražeći kućni broj 371. Pantovčak 371 je sjedište tajanstvene firme Regoč. I te su večeri odlučili malo pronjuškati zajedno, ne bi li im se ukazala kakva logična veza između ljekovitog bilja, Štefa Varlaja, Gospića i Dubrovnika.
Ništa osobito. Mislila sam da se povijesno pamćenje prenosi neverbalnim putem.
Kako to neverbalno?
Pa ne znam kako, ali svakako se prenosi. Evo, ljudi pamte i ono što se u povijesti nije dogodilo njima osobno, nego, na primjer, njihovim očevima ili čak djedovima. Znaju to tako dobro kao da su sami to proživjeli.
Na primjer?
Tu Ida zastane i pokaže prstom prema jednoj kući s njezine strane.
371.
Tu smo.
Slušali ste prvi ulomak radio romana Zaborav, što ga je prema istoimenom dijelu Pavla Pavličića za radio priredila Pavlica Bajsić te režirao Mislav Brečić. Sudjelovali su Helena Buljan, Alma Prica, Sven Medvešek, Vedran Mlikota, Pero Juričić i Vinko Kraljević. Glazbena urednica Adriana Kramarić, tonmajstor Hrvoje Hanzec. Urednik dramaturg Borben Vladović. Dramski program Hrvatskoga radija 1999. godine.